pročitati poslanici Efežanima, peta glava od prvoga stiha. Budite dakle naslednici Boga kao ljubljena deca. Živite u ljubavi kao što je Hrist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodni miris. Ludnost i svaka nečistoća i lakomost neka se ni spomenjenju među vama kao što se pristoji svetim. Tako i besramnost i ludi govori dvoličan šale što ne deolikuju nego radi je zahvaljivanje. Doista znajte, nijedan bludnik ili nečist ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema udela u kraljevstvu Božijem i Hristovo. Niko neka vas ne prevari praznim rečima, jer zbog tih dolazi Božji gnev na nepokorne sinove. Nemojte dakle biti kao oni. Doista ste nekada bili tama, a sada ste svetlo u Gospodu. Kao deca svetla živite. Plod je svetla, svaka dobrota u pravdi i istini. Odlučite se za ono što je Gospodu ugodno. Nemojte pristajati uz jalova dela tame, nego ih šta više raskrinkavajte, jer ono što je potajno se zbog njih biva sramota i govoriti. A sve što se razobličuje, svetlo osvetljava, što je pak osvetljeno, svetlo je. Zato i kaže, ustani ti koji spavaš i uskrsni od mrtvih i obasjat ćete Hrist. Nebeski Bože, čitali smo reči tvog apostola Pavla, oče, i mi znamo da su one apsolutna istina. I danas živimo u vremenu kada je ljubav mnogih ohladnela, ali mi ne želimo da bude tako sa nama. Zato što znamo da je u Bibliji pisano da onaj ko voli svet i stvari ovoga sveta, da u njemu nema Božje ljubavi. Ali mi također i znamo da je ljubav Božja Duhom Svetim izljivena u srce tvoje verne dece i mi znamo, Isuse, da je to istina. Znamo, nebeski Bože, da jesi ti Svetim Duhom izlio svoju ljubav u svoju nevestu i to nije nešto što smo mi mogli uraditi za sebe, to je nešto što si ti uradio za nas. I molimo te, nebeski Bože, u ime Isusa Hrista, tvoga Sina, da tvoje pomazanje i da tvoja ljubav još više bude izlivena u naša srca. Molimo te, nebeski Bože, da sila koja oživljava naše duše dođe na nas i još više radi sa nama. Molimo te, nebeski Bože, da svi mi koji smo danas pred tobom budemo svedoci jednog izlivanja Božije sile koja će oživjeti tu ljubav u nama. Oče nebeski, neka se to desi svakome od nas i svima onima koji ljube ovu poruku i ljube Gospoda Isusa Hrista. Mi znamo, nebeski Bože, da kako je vrijeme dolazi i kako dolazimo na kraj ovoga zloga doba i kako se sve stvari završavaju, da se bezakonje umnožilo i ljubav mnogih je ohladila. I zato mi stojimo pred oltarom Bože nebeski u ime Isusa Hrista i molimo te da se to ne desi sa nama. Molimo te da se to ne desi sa vernicima poruke, sa nama koji smo čuli tvoju poruku u ove zadnje dane. Molimo te, nebeski Bože, da se ta vatra koja je došla na dan Pentakost ponovo vrati i da tvoju nevestu obnovi u jednom žaru i zanosu ljubavi. Oče nebeski, daruj to i neka ta ljubav bude još više izlivena u nas i neka se svakim danom izliva i neka se još i više izliva, oče, da bi ti služili onako kako treba da služimo. Oče nebeski, mi te molimo da blagosloviš tvoju red danas na ovoj službi u ime Isusa Hrista, ali ti si rekao da ćeš to uraditi. Ti si rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu si ti među njima. I ti si danas ovdje po tvojoj reči, mi znamo da tvoja reč nikada ne može izneveriti. I mi znamo, nebeski Bože, da si ti došao i da si poslao proroka kao zadnju milost u ovome zlome dobu i ljudima ovoga vremena. Mi znamo da je ova poruka milosti i mi smo tako zahvalni za milost. Mi smo tako zahvalni za milost i kao što ovdje pismo kaže, da ne govorimo lude i prazne reči i dosmislene šale, nego da zahvaljujemo Bogu, Oče nebeski. I mi zahvaljujemo Gospodu Isuse Hriste na milosti koja nam je darovana, jer bez milosti mi smo ništa, Oče. Bez tvoje milosti mi bi bili potpuno izgubljeni, mi bi bili deca suda i bili bi na sudu i bili bi izgubljeni i završili bi u paklu, ali tvoja milost, kao što je pismo kaže, Bog koji je bogatu milosrđu, on je nas izabrao pre postanka sveta. Oče nebeski, to je bio tvoj izvor na naš i mi ti zahvaljujemo na tome jer mi verujemo u milost. Mi verujemo u milost, Oče, i pismo je reklo da smo milošću spaseni, da je nam milost darovala veru i mi znamo da je to istina, Oče. Oče nebeski, ta milost koja je jednom zauvek dana svetima, mi verujemo da će nas voditi do samoga uznesenja. I molimo te, nebeski Bože, da na tom putu do uznesenja oprostiš sve naše grehe i naše slabosti, velike i male. Da tvoje krvi, sila očišćenja tvoje krvi bude delotvorna u nama i da nas oslobodi bilo čega što je vezano za ovaj svet i stvari ovoga sveta. Neka ljubavi, ako je ostalo bilo jedna trunka ljubavi prema svetu, neka umre i neka nestane. I neka se ljubav prema Hristu uskrslome rodi u nama, Oče, mi te molimo u Isusovo ime. Vidite, kad uporedite ovu poruku koju je brat Braham, o kojoj smo govorili i prošli put, da poruka se zove znak, da ponovimo još jednom da je brat Braham rekao da je to poruka koja je jako važna i da je to jedna od najinspirisanijih poruka koje je imao u životu. I kada vidimo temu te poruke i uporedimo je sa poslanicom Efežanima, mi ćemo vidjeti da je to ista stvar. Zato što je brat Braham poslanicu Efežanima uporedio sa delom Starog Zaveta i vremenom kada je Isus Navin ili Jošua davao Izraelcima obećanu zemlju. Oni su ušli u obećanu zemlju, prešli su reku Jordan, bili su sa one strane Jordana I onda Isus Navin, koji je bio prorok, on je rekao ova zemlja pripada ovom plemenu, ovaj deo zemlje pripada ovom plemenu, on je razdelio tu zemlju. I onda je prorok rekao da je poslanica Efežanima također naše nasljedstvo koje imamo u Hristu. I kada čitate tu poslanicu Efežanima, vi ćete vidjeti da ona počinje još od izbora koje je Bog imao tamo u prvoj glavi poslanice Efežanima pre postanka sveta. Onda druga glava i skroz tamo do ovih delova gdje smo sad čitali, peta glava, govori o tome kako smo mi nekada bili mrtvi, ali kako smo sada oživljeni u Hristu. Nekada smo bili mrtvi, nekada smo bili deca greha, nekada smo bili grešnici, rođeni kao grešnici, rođeni u tami. Ali nas je onda Bog, koji je bogat u svojoj milosti, pozvao i milost Božja nas je oživjela i darovala veru. I tako da imate jako puno delova ove poslanice Efežanima gdje Pavle govori u kontrastima. Vi ste nekada bili to, a sada ste ovo. Vi ste nekada bili mrtvi, a sada ste živi. Vi ste nekada bili grešnici, a sada ste sveci. Vi ste nekada bili izgubljeni, a sada ste nađeni. Vi ste nekada bili deca tame i deca gneva, bolje rečeno, ali sada ste deca svetla. I tako cijela poslanica Efežanima je jedna poslanica u kojoj apostol Pavle govori veoma često u kontrastima. I on kaže, prošlost je bila takva, ali je sadašnjost ovakva. I on pokazuje naše mjesto i kaže da nas je Bog oživeo i da smo postavljeni u nebeskim mjestima u Hristu Isusu. A to biti u nebeskim mjestima u Hristu Isusu, brakam je rekao, znači biti oživljen Svetim Duhom. Znači biti oživljen Svetim Duhom i razmišljati o stvarima koje su na nebu. U Hristu Isusu mi nismo, sada se ne nalazimo u nebeskim prostorima fizički, zato što još nije došlo uznesenje. Ali duhom, duša naša jeste oživljena Svetim Duhom i mi ne razmišljamo o zemaljskim stvarima i mi ne proslavljamo stvari koje su vezane za ovaj svet i mi ne ljubimo i ne volimo svet i stvari ovoga sveta, mi volimo Isusa Hrista koji je uskrsnuo iz mrtvih i po tome se mi nalazimo u nebeskim mestima. Mi ne razmišljamo puno o stvarima koje su vezane za zemaljski život, mi razmišljamo o večnim stvarima. I poruka, znak, je u stvari u toj meri važna, zato što je prorok govorio da taj znak koji Bog će prihvatiti u danu uznesenja, jeste ova promjena o kojoj Pavle govori. I ako sažmete cijelu poslanicu Efežanima u nekoliko rečenica, vi bi mogli reći da je to poslanica koja govori o jednoj jednostavnoj stvari, promjeni. U jednom delu svoga života vi ste bili ovakvi, ali sada ste drugačiji. U jednom periodu svoga života vi ste bili grešnici, ali sada ste promijenjeni. U jednom periodu svoga života vi ste bili bez Svetoga Duha, ali sada vas je Bog zapečatio Svetim Duhom koji je vama obećan. Nekada ste bili grešnici i nevernici, sada ste vernici. Nekada niste marili za Boga i niste mislili o Bogu, sada volite Boga. I jedna stvar se desila u životu svakoga pojedinca, a to je promjena. Promjena, nešto se unutar osobe promijenilo, nešto staro je nestalo i novo je nastalo, kao što to pismo kaže na jednom drugom mjestu. Stari čovjek je umro, ali novi se rodio. I ako pratite poslanicu Efežanima, ona zaista pokazuje našu poziciju u Bogu pre postanka sveta, ali znate, to su pomalo teorijski i apstraktne stvari. Mi možemo o tome govoriti ovako ili onako, mi možemo to analizirati na razne načine, dobro, bitno je veoma znati i vjerovati, mi smo bili u Bogu pre postanka sveta, ali onda kako poslanica ide dalje, ona govori o našem sadašnjem životu, jer mi ne znamo šta je bilo u Bogu pre postanka sveta, mi se toga ne sjećamo, mi smo bili tamo, ali mi se toga ne sjećamo, mi smo bili deo Božjeg uma, ali toga se još ne sjećamo, mi smo postali svjesni našeg života kada smo se ovdje rodili na zemlji. I ako mi ne znamo šta je bilo u Bogu pre postanka sveta i kako smo mi klicali dok je on stvarao zemlju, ako se mi ne sjećamo toga, mi jako dobro znamo da smo rođeni u grehu. Mi jako dobro znamo da smo rođeni kao grešnici. Mi jako dobro znamo da nismo marili, nismo voljeli Boga. I znamo da se nešto desilo u našem životu. I sada u ovom drugom delu poslanice apostola Pavla mi imamo jedno svedočanstvo da smo mi to proživjeli. I ovo što je on ovdje opisivo i ono o čemu je on ovdje govorio, to je ono što se sada desilo nama. Mi smo to proživjeli i mi sada jesmo svjedoci da je to tako. Nekada smo bili grešnici, ali sada više nismo. Nekada smo bili nevernici, ali sada više nismo. Nekada smo bili tama, ali sada smo svjetlo. I onda je prorok rekao u poruci koja je došla posle pečata i koja se zove znak, on je rekao tu jednu veoma važnu i veoma jednostavnu stvar. To jeste znak. Ta promjena jeste znak. Taj Sveti Duh koji vas je promijenio iznutra, to jeste znak prepoznavanja. To je znak i on je to vezao za vrijeme kada su Izraelci bili pred izlaskom iz ropstva i kada su trebali da krenu na put k obećanoj zemlji i kada je bilo vrijeme smrti i kada je bilo vrijeme suda i kada je bilo vrijeme umiranja, zato što je sud bio na Egiptom, Boži sud je došao na tu zemlju, Bog je odlučio da svi prvorođenci u Egiptu umru i on je odlučio također da samo na deca Izraela i to u kućama koje budu imale znak prežive tu noć. I kada je on doneo tu odluku, znak je morao biti pokazan i kada je anđeo koji je došao do uništava i da ubija video taj znak, on je morao da mimoiđe tu kuću i morao je da tog prvorođenog sina ostavi u životu. Znak je bilo nešto što je omogućilo ljudima da prežive. Znak je bilo nešto što je garantovalo da božanski sud i bes neće biti na njima. Znak je bio sud, znak je bio tu da pokaže da je Bog završio posao sa njima. I onda je on rekao, Sveti Duh je da ste danas znak. Sveti Duh jeste znak da je Bog prepoznao vas i kada dođe vrijeme suda i kada dođe vrijeme da ovaj svijet bude pod sudom, taj dan će doći i taj dan mora doći i taj dan će iznenaditi i nas i one koji će ga nespremni dočekati. Znate, bez obzira koliko mi govorili o tome da će doći sud, da će Los Angeles otići pod okean, sve mi to još uvijek nekako držimo u budućnosti, taj dan Bog drži u svome umu i nikad ne zna, niko ne zna tačno kada će se to desiti. Moglo bi da se desi sutra, moglo bi da se desi za 10, 15, 20 godina. Mi ne znamo kada će se to desiti, ali taj dan će doći. I samo oni koji budu mogli da pokažu znak da su nanovo rođeni, da su promijenjeni, da nisu onakvi kao što su nekada bili, će biti oni kojima će Bog dodeliti život i spasenje od toga suda. I zato je poruka znak jedna veoma važna poruka. Zato što prorok u toj poruci ne govori nove stvari. I ako sad zaista pogledate, pečati su veoma, veoma važne stvari koje mi treba da znamo, zato što one otkrivaju antihrista, denominacionalizam i sve stvari, ali on završava sa tim da je znak ono što će biti jedino vjerodostojno u danu pred dolazak suda. On kaže, toga dana neće vas puno pitati da li ćete vi znati o tome šta je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti ili sedmi pečat, da li ćete možda razumjeti prvi, drugi, treći potez, sve su to bitne, važne i veoma korisne stvari da se znaju, ali toga dana kada dođe sud i kada dođe vrijeme uznesenja, Bog će pogledati i bit će veoma važno samo vidjeti znak. Da li ste vi iznutra promijenjeni ljudi ili niste? Da li ste vi iznutra promijenjena stvorenja ili niste? Da li je staro nestalo i novo se pojavilo u vam? I on nam govori, to je veoma važna stvar da mi znamo kada mi kažemo poruka vrata Vrahama, poruka vrata Vrahama. Poruka vrata Vrahama ne kaže ništa što vi u Bibliji nećete pročitati. Poruka vrata Vrahama nije ništa drugo osim onoga što je Biblija već rekla. Brat Vraham nije bio prorok koji je bio određen od Boga da donese nove stvari. Brat Vraham je bio prorok od Boga koji je bio određen da vrati stvari koje je crkva izgubila i koje je crkva zaboravila. William Vraham nije donio novu doktrinu, novo učenje i novu teologiju. William Vraham nije napisao neku svoju novu Bibliju. William Vraham nije dodao ni jednu jedinu reč Božjoj knjizi. William Vraham je bio čovjek koji je došao na ovaj svijet da propoveda ono isto evanđelje koje je pre njega propovedao apostol Pavle. I to je tačno ono što mi moramo da znamo. William Vraham je propovedao ono isto evanđelje koje je propovedao i apostol Pavle. On nije došao ni sa jednim novim evanđeljem, on nije došao ni sa jednim novim svetlom, on nije došao ni sa jednom drugom stvari osim da dođe i kaže ljudima ovo se ispunilo u ovom vremenu. Čak i te stvari koje mi govorimo o denominacionalizmu, o jahačima, o otkrivenju pečata, znate, to nije ništa novo, zato što je apostol Pavle govorio o tome. On je govorio iz svoga vremena, gledajući u budućnost kao prorok i rekao je, ali ja hoću da vi ne budete u neznanju o ovoj velikoj tajni, taj dan, dan gospodnji, taj veliki dan, neće doći, a da se pre toga ne pojavi sin propasti. A da se pred toga ne pojavi antihrist koji će sesti u crkvi Božjoj i koji će u crkvi Božjoj i koji će sebe predstaviti da je sami Bog. I William Vraham nije došao da kaže neku novu stvar u vezi toga. William Vraham nije došao da donese neko svoje novo otkrivenje u vezi toga. William Vraham je došao da kaže to se ispunilo u ovome vremenu. To što je Pavle govorio pred 2000 godina, danas je vrijeme kada se to ispunjava. To što je Pavle prorokovao tada, mi živimo i vidimo sada. On nije došao da donese novo otkrivenje. On nije došao da donese novo evanđelje. I znate, pečati nisu nikakvo novo evanđelje. Pečati su Pavlovo evanđelje i propovedanje svih onih stvari koje je propovedao apostol Pavlo. I zato je ta vizija koju on ima u nebu toliko važna i toliko zanimljiva za nas. Zato što čak kada se nalazi u nebeskim prostorima i kada je bio uznesen do prvoga neba i kada je bio sa ljudima koji su umrli u Hristu i kada je govorio o tome šta će se desiti kada dođe Isus, i onda je glas rekao: dođi će prvo Isus i svi treba da budu suđeni za evanđelje koje su propovedali. Abraham se zapitao i rekao je: pa da li i Pavle treba da bude suđen za to evanđelje? Glas je odgovorio: on će biti suđen za ono vreme u kome je živeo. I Abraham je rekao: pa onda ja ne treba ničega da se bojim. Ja sam propovedao isto evanđelje koje je propovedao Pavle i milioni su povikali i rekli: mi na tome počivamo. Ne neko novo evanđelje. I zato kada otvorite poruku znak, vi nećete naći ništa drugo osim onoga što već nalazite u ovoj Pavlovoj poslanici. I kada saslušate bilo koju propovijed Elijama Abrahama, vi nećete naći ništa drugo osim onoga što se već nalazi u Bibliji i u Pavlovim poslanicama. I mi nekada možemo reći: o, kako su to duboka otkrivenja Božija, ali kada zaista se zadubite u sve to i kada uzmete čak i pečate. Pečati govore o nevesti Isusa Hrista, pečati govore o antihristu koji nastupa, pečati govore o Jevrejima koji su bili kroz vremena zatvorenih očiju. Ali to nije ništa što se već ne nalazi u Bibliji i to nije ništa drugo osim onoga što je Pavle već napisao na stranicama svojih poslanica. Ako uzmete peti pečat i možete reći: kako duboko otkrivenje je dobio William Branham, jeste, ali to isto piše u 11. glavi poslanice Rimljanima. On nije mogao propovedati nijedno drugo evanđelje, on je propovedao tu istu stvar. I zato kada uzmete poruku znak, vi to nalazite u poslanici Efežanima. I on govori u toj poruci, to je nešto kao slična tema, mi ti moraš biti na novo rođen, i govori o svim tim stvarima i kaže: znak jeste taj Sveti Duh. I onda kaže ljudima kako se dolazi do toga znaka i on kaže: jednostavnim pokajanjem. Vidite, nikada nije postojala nikad druga alhemija i nikakva kao drugi recept da ljudi budu na novo rođeni. Nikada nije postojao ni jedan drugi način da ljudi dođu do Svetoga Duha osim da se pokaju. I sada to je toliko jednostavna stvar. Toliko jednostavna stvar. I to nas vraća ponovo na prostu jednostavnost. Pokaj se i živi. Šta ja treba da uradim da bi živeo? Šta ja treba da uradim da bi dobio toga Svetoga Duha? Šta ja treba da uradim? Da li treba da klečim na kolenima 3 dana i 3 noći? Da li treba da ne jedem 3 dana i 3 noći? Da li treba da ispaštam 3 dana i 3 noći? Ne, jednostavno se samo pokaj. Pokaj se i živećeš. I ne postoji ni jedan drugi način. I Abraham je govorio i rekao je: nazad ka dubinama iskrenosti. I rekao je: iskreno priznanje dovodi do umiranja. I mi svi znamo da pre nego što možemo biti na novo rođeni, nešto treba da umre u nam. I sada ovdje apostol Pavle govori o tome. I mnogi ljudi to odmah stave na zakon i kažu: a bludnost i nesvaka nečistoća i lakomost neka se ne spominju među vama, kao što pristoji svetima. Tako i besramnost i lud govor ili dvolične šale, što ne doliguje nego radije zahvaljivanje. Zaista ni jedan bludnik ili nečist ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema mesta u kraljevstvu Božijem i Hristovu. Jedina stvar, kada čovjek sebe nađe u ovakvom stanju, da je bilo šta od ovoga, on ne može sebi pomoći, takav se rodio. On ne može izaći iz svoje kože, to je on. On ne može promeniti sebe, čak i ako se trudi da promeni sebe, on to ne može uraditi. Ali postoji samo jedan način da on izađe iz toga, to je iskreno priznanje. I to ne ljudima, nego Bogu. On mora stati pred oltar Božji i zato pismo kaže: vi imate slobodu da dođete u Božiju prisutnost. Ja imam slobodu da dođem u prisutnost Isusa Hrista i da kaže: ja imam slobodu da stupim pred presto milosti. I to je nešto što mi verujemo. Presto Božji pred kojim mi stupamo je presto milosti. Tamo sedi kralj milosti koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I jedini uslov koji treba da ispunimo, kaže Abraham, kada mi dolazimo pred taj presto, jeste dubina iskrenosti i iskreno priznanje. I sada ovdje ima jedna zanimljiva stvar, da Abraham kaže onaj koji je lakom na novac, da je on kao, Pavle kaže da onaj koji je lakom na novac, da je on kao idolopoklonik. Ljudi koji grabe novac i kojima je novac jedini smisao života su idolopoklonici. I on ih upoređuje ovdje i kaže da takvi ljudi koji su skloni ka tome da budu gramzivi i da jedina korist koju oni mogu da imaju u svom životu je financijska, su idolopoklonici. Što će reći da su oni kao ljudi koji su nekada u drevnom ili starom Izraelu obožavali idole, oni koji su imali Astartu, oni koji su imali Bala, ljudi koji vole novac više od Boga i kojima je novac postao njihov Bog, oni su, kaže apostol ovdje, idolopoklonici. I to je također jedna grozna vrsta idolatrije koja postoji danas. Ljudi danas žive samo zato da bi zarađivali, ljudi danas žive samo zato da bi imali što više ovdje na zemlji, ljudi danas žive samo zato da bi što više skupili u svoje ruke, ljudi se grčevito drže novca i materijalnih stvari, ali ovdje reč Božija kaže oni su tada kada to rade idolopokloni. I to je jedno veoma teško uporođenje, zato što idolopoklonik znači kao onaj koji je napravio zlatno tele u vrijeme kada su Izraelci izlazili iz Egipta. Idolopoklonik znači kao onaj koji je obožavao nekoga sveca ili ikonu. Idolopoklonik znači kao onaj koji u katoličkoj crkvi moli se Devici Mariji. Ali ovdje on ne kaže da je marijanstvo idolopoklonstvo, on ovdje kaže da je želja za novcem i bogaćenjem isto što idolopoklonstvo. I to su veoma teške riječi. Ali mi danas živimo u takvo vreme kada je ta želja za bogaćenjem postala masovna stvar. Jedino što ljudi rade cijeloga svoga života, trude se da na što lakši način dođu do što više novca. I onda on ovdje kaže, to je idolatrija, to je idolopoklonstvo. Ali kada pogledate, šta jedna osoba koja je takva može uraditi? Prorok kaže u poruci znak, iskreno priznanje. Gospode Isuse, da, ja jesam takav. Gospode Isuse, da, ja jesam gramzi. Gospode Isuse, da, ja jesam takav, to sam ja. I onda prorok kaže da čovjek kada tako stane pred Boga, pred presto milosti, da to dovodi do umira. A umiranje dovodi do nanovog rođenja. I ne postoji ni jedna druga stvar koju čovjek može i treba da uradi da bi bio nanovorođen. Postoji presto milosti, postoji naše pravo da stupimo pred presto milosti, postoji jedini uslov koji Bog traži, to iskreno priznanje. I kada to uradimo, Bog će poslati silu koja će početi da nas meni. I to je tačno ono što se desilo na dan Pentakost. Ta sila je došla sa visine i ona je učinila ono što niko na zemlji nije mogao da uradi. Ona je promijenila ljudsko srce, ona je promijenila ljudsko biće, ona je načinila od grešnika svet. I ljudi su svjesni da su grešnici. I postoji puno načina na koji ljudi pokušavaju da promene sebe. Mnogi ljudi se danas trude da promene sebe zato što ljudi znaju da su grešnici i postoji 1000 pravaca u kršćanstvu i postoji 1000 ili stotine i stotine religija i religioznih pravaca i postoji nekoliko stotina filozofija i filozofskih pravaca i postoji nekoliko psihologija i psiholoških grana koje sve zaredom pokušavaju da urade jednu stvar, da pomognu čovjeku da bude drugačiji. Ali postoji samo jedna osoba koja može učiniti čovjeka drugačije. Postoji samo jedna osoba koja to može uraditi, a to je Gospod Isus Hrist. I postoji samo jedan način na koji mi možemo pristupiti tome, a to je iskreno pokajanje i stupanje pred presto milosti. Ako vi niste zadovoljni sobom i ako znate da treba da budete drugačiji, ako postoji neka stvar koja vas još uvijek veže ili neka stvar koja vas još uvijek muči, nemojte se brinuti. Vi imate pravo da stupite pred presto milosti i da kažete i da se pokajate i da priznate. I tada će sila sa visine doći i početi da vas menja. I kada se to završi, vi ćete biti jedna drugačija osoba, zato što ovdje u poslanici Efežanima apostol govori o ljudima koji su postali drugačiji. Koji su nekada bili tama, a sada su svetlo, koji su nekada bili izgubljeni, a sada su nađeni, koji su nekada bili idolopoklonici, a sada proslavljaju jednoga istinitoga Boga, koji su nekada bili bludnici, a sada su sveci, koji su nekada bili nečisti, a sada su čisti, to su ljudi koji su iskusili Božju silu koja ih je promenila. I danas postoji jako puno ljudi koji žele da budu drugačiji. Danas postoji jako puno grešnika koji se osjećaju grešnicima. Danas postoji jako puno ljudi koji znaju da su grešnici, neki od njih odu u manastire, neki od njih idu na psihoterapije, neki idu i čine različite pokrete danas u svetu i različite religiozne grupe, ali njihov cilj, ono što oni duboko traže, jeste da budu promenjeni, jeste da prestanu da budu grešnici, jeste da žele da postanu drugačiji sveci, ali postoji samo jedan način da se to uradi, a to je Isus Hrist, naš Bog i Spasitelj koji to čini za nas. I ako čitajte celu poslanicu Efežanima, to vam je to. To je ta tema i ne postoji ni jedan druga. To je jednostavno ta tema. On govori ljudima koje je Sveti Duh načinio drugačije. I danas je to jedna veoma važna stvar. Mnogi ljudi se brinu o tome da li crkva ima dovoljno čuda unutar sebe. Mnogi ljudi se brinu o tome da li je crkva jedinstvena ili nije. Mnogi ljudi se brinu o toga da li su hrišćani međusobno jedinstveni. I dok sve to okreću i gledaju na te spoljašnje stvari, oni treba da gledaju samo na jednu stvar, a to je šta je u meni što još uvijek treba da bude promenjeno. Postoji li nešto u meni što treba da se menja? Postoji li još nešto u meni što treba da umre i nestane? Postoji li još neka moja osobina koja treba da nestane i nova da se nađe? Postoji li tako nešto? Ako postoji, onda idite pred sredstvo milosti, budite iskreni sa Bogom i Bog će poslati silu Svetoga Duha koji će vas promeniti i koja će vas načiniti onim što treba da bude. Prorok je govorio o tome kako je trud da se nešto uradi potpuno uzalud. Da se ljudi probude jednoga dana i kažu ja više neću da budem škrta osoba. Ili ja više neću da budem gramziva osoba što je ovdje opisano kao idolopoklonstvo. I on kaže ja ću od ovoga dana da budem drugačiji. Ali vidite, to nije vaša odluka da budete drugačiji. To nije vaš napor da budete drugačiji. To je nešto što je Bog uradio za vas. To je nešto što je Isus uradio za vas. To je nešto što vi niste mogli da uradite sami za sebe. I sve religije sveta koje govore o svetosti i o promjeni, govore, pozivaju ljude na trud. Ali Isus nikada nije ljude pozivao na trud. Isus je ljude pozvao na pokajanje. Isus nikada nije rekao da će ljudi biti osuđeni zato što su bili grešnici. On je rekao da će biti osuđeni zato što se nisu pokajali. On je rekao, onima koja je pala Silonska kula, zar vi mislite da su oni bili najgrešniji ljudi na ovome svetu? Nisu. I on nije rekao ništa drugo, kaže, ali i vi ćete tako poginuti ako se ne pokajete. Zato vi se nećete poginuti zato što ste nesretni čovjek. Bog vas drugim rečima neće suditi zato što sam ja rođen kao lažov ili kao škrtica ili kao bludnik. Ja to mogu biti, ali ja neću biti osuđen ako budem suđen zato što sam to. Ja ću biti osuđen zato što se nisam pokajao od tih stvari. Amen. Isus nikada nije rekao ljudima, idi i menjaj. On je rekao, pokaj. On je rekao, pokaj. A kada se čovjek pokaja, onda će ga Sveti Duh menjati. I to je jedna veoma jednostavna stvar. Sveti Duh je tu da promeni čovjeka. Sveti Duh je poslan da uradi ono što niko na ovome svetu nije mogao da uradi. Sveti Duh je došao u gornju sobu da uradi ono što oni nisu mogli da urade za sebe. Sveti Duh je bio izliven kroz sedam crkvenih doba da uradi za ljude ono što oni nisu mogli da urade sami za sebe. I on dolazi onda kada čovjek učini iskreno pokajanje i prorok je rekao onda je to znak. Onda je to znak između vas i Boga. I zaista Vrake mi je govorio da to nije jedan trenutak. I mnogi ljudi, danas vi znate da ljudi misle da je krštenje Svetim Duhom jedan trenutak, može da bude, ali ostavimo sve te teorije. I u principu je najbolje da sve teorije ostavite po strani. Sve što je komplikovano, sve što je teško, sve što ima puno argumenata u sebi, zaboravite. Jednostavno zaboravite sve te stvari, celu teologiju zaboravite. Nemojte duboko misliti o tim stvarima. Ali dobro, mnogi ljudi kažu, danas ja sam progovorio o jezicima imam Svetoga Duha, vidite. Prorok je rekao da je to jedan proces. Isus je rekao, tražite i dat će vam se. Kucajte i otvorit će vam se, navaljujte. A brat Rahman je uporedio sve te stvari sa jednim detetom i kaže, što se molitve tiče, znate koje dete naubija najviše, ono koje najviše plače. I navaljujte, budite dosadni Bogu. Prorok je rekao da se ne te promjene u čovjeku ne mogu desiti jednoga trenutka. On kaže, imate jednoga brata koji se jučer pokajao i danas je za propovedovnicu. On je rekao, to ne ide tako sa Bogom. Jučer se krstio, danas hoće da propoveda. On je rekao, čekaj malo da sazriš, da uzrasteš, da dobiješ jedno iskustvo sa Bogom. I ta promjena koju čini Sveti Duh ne mora uvijek da bude stvar jednog trenutka. Sada ja uđem u ovu sobu, izađem iz ove sobe drugačiji. To ne mora uvijek da bude tako. Ali vi stojite pred Bogom i dovoljno ste uporni da to radite svaki dan i dovoljno ste iskreni, dovoljno imate iskrenosti u sebi da znate kako to treba da uradite, dovoljno imate respekta i poštovanja prema Isusu Hristu i njegovoj žrtvi i onda će to Bog uraditi za vas. Onda će to Bog uraditi za vas. On radi ono što mi ne možemo da uradimo. To su stvari koje su veoma važne. I zato je prorok rekao, vi možda nikada nećete doživjeti u svome životu da vidite viziju. Vi možda nikada nećete doživjeti da položite svoje ruke na neko bolesno telo i da ono bude izlečeno. Vi lično možda nikada nećete imati mogućnost da vidite neki san koji je od Boga. Vi možda nećete imati sve te stvari, ali vi možete i ne samo što možete, vi morate biti promijenjeni. I zato je ta sila Svetoga Duha koja je došla veoma važna za nas. I kada gledate crkve male ili velike danas, crkve poruke, vi vidite jako puno ljudi koji čitaju poruku, koji slušaju poruku, koji znaju poruku, ali nisu promijenjeni. Ali nisu drugačiji. Imate jako puno ljudi koji osjećaju da nešto nedostaje. Imate jako puno ljudi koji osjećaju da nešto fali. Imate jako puno ljudi koji nisu zadovoljni. I imate jako puno ljudi koji se trude da budu drugačiji. Ali Isus nikada nije rekao, pokušaj sebe da promeniš. Pokušaj da obuzdaš svoje emocije. Pokušaj da potisneš svoje želje. On je rekao, pokaj se. On je rekao, priznaj. On je rekao, dođi pred oltar. I prorok kaže, kada vi sa iskrenošću dođete pred taj oltar, to dovodi do umiranja. I onda kada ljudi imaju malo rezultata u tim promjenama i u tome da promene svoje osobine i svoj život i na kraju svoj karakter, ako hoćete, razlog toga je jako puno pokušavaju, a jako se malo moli. Jako se puno trude, ali jako se malo moli. Ne možete ništa uraditi za sebe. Vi možete pokušati, vi ćete se naći poraženi. Dok Bog nešto ne uradi za vas, dok Sveti Duh ne dođe i nešto ne uradi za vas, ali jedino što vi zaista možete uraditi je da budete u molitvi i pokajanju pred Bogom. I onda će sila sa visine da se spusti. Mnogi ljudi žele da budu promijenjeni. Mnogi ljudi žele da budu drugačiji, ali se puno trude. Prorok je rekao, kad dođem na jednu službu u svom molitvenom redu, imam ljude koji ne veruju ono što ja kažem. Jednostavno se okrenu i kažu, ja ti ne verujem. Kaže, imam ljude koji se trude da veruju. I kaže, ali imam i treću grupu ljudi, to su ljudi koji jednostavno dobiju milost od Boga i to poveruju. Mnogi ljudi se uhvate za nešto i kažu, ja verujem, verujem, verujem. Ali kažem, vraka, postoje ljudi kojima je jednostavno Bog dao veru. I to su ljudi koji su zaista bili pred Božim oltarom. I prorok kaže, vera je otkrivenje, ali on je rekao, za otkrivenje možete moliti od Boga. Tako i za veru isto možete moliti. Bolesna osoba, naravno, ako ne osjeća da ima dovoljno veru, može da dođe i reći, Gospode Isuse Hriste, uli veru u moje srce. Isuse, ja stojim pred tobom i znam da će ti milostivi Bog, uli veru u moje srce. I on će to uraditi. Milošću ste spaseni po veri, možete svi moliti i za veru kao i za sve ostalo na ovome svetu. I svi ti kontrasti o kojima govori poslanik Efežanima, ako se to stavi pod jedan legalistički način razmišljanja, vi ćete imati jednu osobu koja će neprestano da se trudi da nešto uradi sa sobom i nikada neće nigdje doći. Zato što će uvijek pritiskati sebe, uvijek biti nezadovoljna, ali ako to čitate na ispravan način i shvatite da vi na prestolu imate Boga, Gospoda Isusa Hrista, da je presto, presto milosti, a ne presto sud. Tada imate ispravan pristup. Šta god želite, šta god mislite, osjećate, sa čim imate probleme, vi imate pravo da mu pričate o tom. Vi imate pravo da mu kažete. Vi možete sa njim razgovarati mnogo bliskije nego sa bilo kojom osobom na ovome svijetu. I možete biti sigurni da će on biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Postoje stvari, on će biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Znate, kada mi kažemo presto milosti, da li mi shvatamo tu reč, što to znači? Prvo, da bi imali presto, vi morate imati kraljevstvo. I u tom kraljevstvu, na tom prestolu, mora sedeti neko. I onda je taj presto nazvan presto milosti. Presto milosti. Jednoga dana, mnogo godina unapred od ovoga vremena u kojem mi sad stojimo i u kojem živimo, taj presto će biti presto sud. Matej 25. glava, veliki presto suda i ljudi koji dolaze da bi im Isus sudio. Ali u ovim crkvenim dobima to nije presto suda. To je mjesto na kome sedi milosrdni vladar. I prorok kaže, on će dati milost svim onima, svima onima koji žele milost. Vidite kako je to predivna reč. On će dati milost svim onima koji žele milost. On će dati praštanje svim onima koji žele da im bude oprošten. On će oprostiti svim onima koji su krivi, znaju da su krivi i onda dođu i to iskreno priznaju. Ne postoji ni jedan koji će doći u iskrenom pokajanju pred taj prestol, da neće otići opravdan sa toga prestola. Zato što je to presto milosti. Gdje vladar koji može da osudi, neće to da uradi, nego će praštati. To je jedini presto milosti koji je ikada postojao. Svi naši zemaljski vladari su surovi vladari. Ali ovaj koji sedi na nebeskom prestolu je nazvao taj presto, presto milost. Možete li zamisliti, Isus, Bog, svemogući, sedi na prestolu milosti za nas. I on će dati milost, kaže prorok, svima koji žele tu milost. Sada da bi želeli milost, vi ne možete misliti o sebi da ste pravedni. Ako ste pravednici, pravednik nikada neće doći ni da traži milost. Po milost dolaze oni koji su krivi i koji znaju da su krivi i koji su dovoljno iskreni i pošteni da to kažu, kriv sam. I onda od toga prestola odlaze opravda. To su veoma, veoma bitne stvari, da znam. Kralj milosti, prvosveštenik, u vreme milosti, sedi na prestolu milosti, spreman da daruje milost svim onima koji je žele. I danas još uvek. Od Boga će ljudi dobiti onoliko koliko traže. Isus je rekao, tražite i daće vam. Kucajte i otvorit će vam. Onaj koji traži, nalazi. I također je rekao, ako neko od vas traži hleba, neće dobiti zmiju. I onoliko ćemo mi svi dobiti od Boga koliko tražimo od Boga. Tražite i daće vam se. To je Isus rekao. Traži. Traži. Ako želiš nešto, onda traži, 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 bez prestanka traži. Isus je rekao, i daće ti. Tražite i daće vam. Ako imate neku potrebu, tražite, on je Bog koji daje. Ali ne postoji veća stvar koju on može darovati u ovom zemaljskom životu, osim toga, od toga znaka o kome je govorio prorok u ovoj generaciji. Znam. Vidite, nekada sam bio lakom čovjek. Ali sada jednostavno više nisam. Nekada sam bio sebičan, ali sada jednostavno više nisam. Nekada sam bio bludnik i nečist, ali sada jednostavno više nisam. Nekada su moje misli bile uvijek samo zle, ali sada jednostavno više nisam. Nešto se desilo. Nešto me je promijenilo. Nekada je moje srce bilo puno nemira, ali sada više nije. Nekada sam imao puno nemira i briga, ali sada imam mir. Nekada nisam mario za Boga i bio sam ravnodušan na njegovo veliko spasenje, ali sada volim Isusa Hrista. I šta je to? To je znak. To je znak. I cijela ova poslanica je posvećena to. U kontrastu između onoga što je nekada bilo i onoga što je sada. Govoreći o Božjem velikom delu spasenja. Govoreći o velikim stvarima koje je Bog uradio za nas. I to, kažem ponovo, prevazilazi svaki ljudski trud. Prorok je govorio o tome i rekao je, možete li zamisliti ovcu koja se trudi da daje bun? Možete li zamisliti neku ovcu koja kaže ove godine, ja moram da imam dobru bunu na sebi? Ne. Buna će se sama pojaviti, ona je ovca i ona će je sama raditi. I kaže, možete li zamisliti hrišćanina koji se trudi da bude dobar čovjek? Ne, kaže, on je hrišćanin. On ima unutar sebe Svetoga Duha, Sveti Duh ga je promijenio i on jednostavno rađa svoje i pokazuje svoje nove osobine. I to je ta veoma važna stvar. Promjena. Prorok je govorio o tome šta je Sveti Duh i rekao da to je promjena koja se desila ovaj. Nešto što ste nekada bili i nešto što ste sada. I o tim stvarima da bude to još jednostavnije što je apostol Jovan govorio, ako neko voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi prema Bogu u njemu. A Isus je to rekao, ne mogu ljudi služiti Bogu i mamom. Vi imate mnogo stvari na ovome svetu koje su grešne. Ali ima nešto što Isus stvarno izdvojio. On je rekao, ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato što u Bibliji očito imate u Novom Zavetu, u samim Isusovim rečima, a kasnije i u Pavlovim poslanicama, da je novac ili lakomstvo izdvojeno kao nešto što je strahovito veliki greh. To je veoma zanimljiva stvar. Vi možete imati puno stvari koje nisu i koje su loše u Božijem pogledu. Ali ovo je izdvojeno. Isus sam kaže, ne možete služiti Bogu i mamon. Te dve stvari jednostavno ne idu zajedno. Ali tako rečeno je, ko voli svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi prema Bogu u njemu. A također je rečeno da je ljubav Božja u poslanici Rimljanima gdje je Duhom Svetim izlivena u naše srce. I kada govorite o ljubavi, posebno Božju, služba Viljeva Abrahama je bila toliko uspešna i toliko važna zato što je on bio jednostavan čovjek koji je volao Isusa Hrista. I ništa drugo. Imao je blizak kontakt sa Isusom Hristom, pokajao se na ispravan način, bio ispunjen Svetim Duhom i prestao je da voli stvari ovoga sveta. I govorio je o tom. Kaže, jednoga dana mi smo spavali, dok je bio još grešnik, sa nekoliko prijatelja. Jedan od njegovih prijatelja je noću zaspao i toliko je hrkao da oni nisu mogli spavati i oni su ga uzeli i kroz prozor stavili na travu. I kaže, ja to danas nikada ne bih uradio. Promenja se. Ali to je bilo nešto što je on imao. I zato nije bio teoretičar i nije bio teolog i nije bio veliki filozof. Bio je prorok pred Bogom. Ali to je nešto što je on imao. Ni voleo Boga. On je jednostavno voleo Boga. I to je nešto što ljudima danas nedostaje. Mnogo ljudi vole svet i stvari ovoga. I žele da žive lagodno. I to je možda najveći izazov ovoga vremena. Ali ako ljudi imaju tu ljubav u sebi, prema svjetskim stvarima, kakve god one bile, ne mogu voleti Boga u isto vrijeme. Ali zato imaju još uvijek pravo da stanu pred prestom milosti. I da kažu, Isuse, to je tako. Ja to priznajem. Ovo je jedno teško vrijeme. I ti si sam rekao kako će se bezakonje umnožiti, a umnožilo se. Ljubav mnogih će ohladiti i ohladnela. To se i meni desilo, Isuse. Ali ja vjerujem ono što je tvoj prorok rekao, da kada ja stanem pred ovaj presto milosti u iskrenom pokajanju, da to dovodi do umiranja. Amen. I Sveti Duh će početi da deluje u vas. Vi ne znate ni kako, to je u Božjim rukama. Ali On će da se spusti na svakog pokajanog grešnika. On je uvek to učinio i On koji isti jučer, danas i za uvek ne može da se meni. Ljudi nekada misle, i završit ćemo sa tim stvarima, da treba da urade nešto specijalno, spektakularno, da bi Bog došao na scenu. I oni treba da urade samo ono što je Biblija rekla, ono o čemu je Pavle govorio i o čemu je William Branham propovedao, ništa više. Sada problem je u ovom vremenu u kome mi živimo. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek. Ali prorok kaže, crkva se menja kroz vremena. Crkva u svim vremenima nije ista. Bog jeste, ali crkva nije. I izazovi i iskušenja svakoga vremena su drugačije. Ali mi živimo u vremenu kada se ispunilo to proročanstvo. Zato što će se bezakonje umnožiti ljubav mnogih prema Bogu će ohladiti. Iako se to desilo, iako smo mi svedoci da je to na svim stranama tako, ipak Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvek, što znači ako mi uradimo ono što je On zahtevao od nas, On će poslati svoj znak u našu životu. On je to uvek uradio. I On će to uraditi da. I to uskrsnuće koje se dešava, prvo se dešava u ljudskim srcima. To probuđenje koje se dešava, prvo se dešava u nama, i zato je prorok rekao, nikada nemojte dozvoliti da probuđenje u vama umre. On nije rekao, nikada nemojte dozvoliti da probuđenje u vašoj crkvi umre. On je rekao, nikada nemojte dozvoliti da probuđenje u vama umre. Što to znači? Nikada nemojte dozvoliti da postanete ravnodušni u odnosu na Isusa Hrista i njegovo veliko spasenje koje je učinio za vas. Nikada nemojte dozvoliti da ravnodušnost zavlada vašim srcima. Nikada nemojte dozvoliti da vam to postane jedna formalna stvar. Nikada nemojte dozvoliti da to probuđenje umre u vama. I prorok je govorio o tom i rekao je, i to je rekao u Efeskom crkvenom dobu kada je propovedao na temu Efeskog crkvenog doba, jer u Efeskom crkvenom dobu imate stih 1 koji kaže, imam protiv tebe to što si ostavio svoju prvu ljubav. Prorok je rekao kako se to desilo. Oni su počeli sa Pentakostom, ali kako je vreme prolazilo, crkva se ohladila. I Isus kaže, vaša teorija je u redu, vaše znanje je u redu, vaša doktrina je u redu, vaš način krštenja je u redu, vaš crkveni red je u redu, vaše pevanje je u redu, vaši duhovni darovi, sve je to u redu, ali imam nešto protiv vas što ste ostavili svoju prvu ljubu. Što ste dozvolili da više ne budete toliko oduševljeni sa Isusom i njegovim spasenjem. Što ste dozvolili da to postane jedna rutinska stvar koju čujete svaki dan. što vas više to ne oduševljava onoliko kao prvi dan, što je to postala za vas samo jedna informacija, on me je spasio, pa šta? Isus je rekao, imam to protiv vas. Ali onda brat Abraham je rekao, ako jedan grešnik treba da se kaje kad dođe pred Boga, koliko više jedan formalni hrišćanin treba da se kaje kada dođe u jedno takvo stanje. A crkva zadnjega vremena je došla u takvo stanje. Crkva zadnjega vremena je došla u takvo stanje. Jer šta da reći za ljude danas? Možda desiti, mnogi ljudi su primili ovu poruku sa oduševljenjem kada je William Branham propovedao to tamo 60-ih, 50-ih godina. Ali gdje je to danas? Bog je poslao proroka na ovaj svijet, gdje je danas to oduševljenje? Mi ne moramo da se oduševljavamo Williamom Branhamom, oduševljavajmo se Isusom Hristom i njegovim velikim delima u ovoj generaciji. Zato što je ravnodušnost jedna od najvećih protivnika koje može jedan hrišćanin imati. Kao kad pročitate bilo šta u Bibliji, nikada nemojte čak ni dozvoliti se tu počinje teologije. Kada pročitate neki stih i razmišljate što to znači, što je on mislio o tom, svi stihovi u Bibliji su tu da vam pokažu na veličinu Isusa Hrista. Svi stihovi Biblije su tu da vam pokažu koliko je on veliki Bog i veliki spasitelj. Svi stihovi u Bibliji su tu samo iz toga razloga da njega proslave. I zato je Abraham rekao, ja ne znam teoriju možda najbolje kao ti, kao što je rekao jednom grčkom teologu, ali ja znam autora Biblije. I mi danas znamo autora Biblije. I ta poruka koju je imao prorok, poruka zna, koju on smatrao veoma važnom, je putokaz svim ljudima i vernicima da. Da nikada ne zaborave dubine iskrenosti, jer je prorok u ovoj generaciji pozvao ljude nazad ka dubinama iskrenosti. Možemo se pomoliti. O nas, Gospode Isuse Hriste, tvoj prorok je govorio nazad ka dubinama iskrenosti. Oče nebeski, mi se vraćamo dubinama iskrenosti, Oče, ali to svako od nas je činiti u tišini svoje sobe po tvojim rečima. Ti kada se molite, zatvorite vrata svoje sobe i Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. Oče nebeski, neka svaki vernik poruke dobije jedno iskustvo da njegov molitveni život oživi. Neka mi postanemo ljudi molitve, Oče, i neka dubina iskrenosti bude nešto što smo mi i što mi praktikujemo. Ne postoji veličina greha ili neke mane koja ne može biti oproštena i očišćena krvlju Isusa Hrista. Mi to znamo i mi to verujemo. Verujemo da je ljubav Božija se izliva u naša srca. Verujemo, nebeski Bože, da će jedno probuđenje da se desi u svakome od nas. Verujemo, nebeski Bože, da mi nikada nećemo dozvoliti da probuđenje u nama umre. Svi mi, Oče nebeski, da nikada nećemo dozvoliti da probuđenje u nama umre i da neke stvari postaju bitnije od stvari koje su vezane za naše večno spasenje. Oče nebeski, nikada nećemo dozvoliti da nekoga ili nešto volimo više od tebe. Bože, neka ta ljubav, agape prema tebi bude najveća u našim srcima. Neka sve ostale stvari umru i odu na drugo mjesto gdje im je i mjesto i neka, Oče, ljubav prema Isusu bude nešto što će biti naša najveća životna ljubav. Oče nebeski, blagoslovi sve nas jednim izlivanjem Svetoga Duha koji će to učiniti i koji će tebe proslavljati. Mi predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.